Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, sekmadienio rytą prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Taip kaip antradienio laidoje minėjau, šiandien pakalbėsime apie tai, ką pavyko Punsko savivaldybei nustatyti dėl to, kad ūkininkai be problemų toliau galėtų dirbti žemę kirtę Lenkijos-Lietuvos sieną. Kiek vėliau keliausime į Punsko licėjų pakalbėti apie artėjantį brandos egzaminą. O pabaigai, kadangi netrukus jau Velykos, pakalbėsime apie margučius. Taigi po muzikinio kūrinio iš karto eisime prie informacijų, kurias teko išgirsti praėjusį penktadienį iš Punsko viršaičio Vytauto Liškausko. Sparčiai artėja pavasaris, sparčiai artėja tie darbai, kuriuos ūkininkai turi atlikti savo laukuose. Na, Lietuvos, Lenkijos pasienyje ūkininkai savo metu turėjo galimybę nuomoti ar pirkti žemę Lietuvoje. Daugelis tą progą pasinaudojo ir žinome, kad tiek gretimo valšiaus, Šipliškės ar net Rutka Tartak ir Seinų valšiaus gyventojai pasinaudojo tą progą ir apdirbdinėjo tą žemę, dirba tą žemę Lietuvos pusėje. Bet šiuo metu kol kas darbai tie yra sustabdyti, nes žmonės laukia, kas toliau. Žinoma, kad perėjimas per sieną tais keliais, kuriais jie naudojosi, yra visai uždarytas. Na ir laukia atsakymo iš valdžių, kas daryti, nes na, nori tą žemę apdirbti, ten yra jau užinvestuota ir tikrai bijo, kad reikės jau iš lėto pradėti skaičiuoti nuostolius. Jie paprasčiausiai nori, kad būtų kažkokias raštas, kad jie gali važiuoti. Kokie nustatymai yra tose viršūnėse, ar yra?
Nu, noriu pasakyti, kad pradžia buvo padaryta ir pradžia kažkokia tai yra. Tikiuosi, kad tai yra 50-55% į gerą pusę. Bet nėra to pagrindinio dalyko, kad jau ūkininkas gavo leidimą ir važiuoja dirba savo žemę. Ir nežinau, kada tai įvyks dar. Kalbamės šiandien ir dar daug žinių neturim. Tai, ką pavyko mums, tai galima sakyti, kad čia prieš porą savaičių, tai 19 kovo, 19 mums įsiuntė pasienio vadui Balstogėje raštą, kad susidomėtų šituo dalyku. Na ir tada atsakymas buvo dar telefonu, tik tais, kad dar pakartotum raštą Palenkės vaivadijos vaivadai. Na ir jie greitą šituo reikalu užsėmė. Laikui bėgant, tai yra čia prieš porą dienų pasirodė ir nutarimas žemės ūkio, Lenkijos žemės ūkio ministro, o tuo pačiu ir vaivada mums atsakė, kad ūkininkų karantinas, ūkininkų, kurie dirba dviejose pusėse sienos, šituo atveju Lenkijos ir Lietuvos, karantinas Lenkijos pusėje nereikalingas. Tai tuo pačiu aš iš karto paskambinau į vadą, pasieniečių vadą Seinuose ir jis man išaiškino, kokiu būdu ūkininkai gali kreiptis dėl išvykos per kitą pusę sienos. Sudėda paraišką, atitinkamai anksčiau, 12 valandų nors prieš išvykimą, paskui, kai išvyksta, tai 4 valandos prieš išvykimą irgi informuoja, kad jau nori važiuoti per sieną. Tik tais nežinom dar kur. Va dabar, ką tik tais neseniai skambinau, galvoja apie tik tais Radnikus. Bet sakau, kad labai tai toli yra mūsų krašto ūkininkam, Punsko krašto ūkininkam, kad ir patiems Seinams. Tai tema dar yra atidaryta per kur leist. Kalbėjau, jūs patys liudininkų buvot, Robertai, tai kad Kreivenai nors būtų atidaryta. Bet galvoja gal Burbiškėse ir tai ne ten, kur užtvertas kelias, bet per Sigito Žukausko kiemą, kad galėtų važinėti. Bet sakau, šiandienai dar tik šitą temą daryta. Bet pagrindinis klausimas, man jis iškilo ir tai anksčiau, nes Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui rašiau kovo 27 dieną. Dėl šito dalyko jie iš karto irgi užsiėmė šią temą. Ir tikėjausi, kad viršūnės Lenkijos ir Lietuvos valdžios dėl to kalbėsis, bet pasirodo, kad Lenkija dėl savo išrašymų, tai reiškia, kad dėl karantino ūkininkams neinformavo Lietuvos, kaip tenais Lenkijoje yra vykdoma, tai balandžio 2 dieną išsiunčiau raštą vėl Palenkės vaivadijos pasienio vadovui, kad išsiųstų oficialiu raštu, kokius sprendimus Lenkija priėmė į Lietuvos vyriausybės kanceliariją. Ir tikiuosi, kad tai tuo greitų metu padarys. Penktadienį dar to buvo nepadaryta, tai reiškia, balandžio 3 dieną dar Lietuva, nes aš skambinau, Lietuva neturėjo tokio dar rašto, kuriam pasako, kad pavyzdžiui, ūkininkai karantino neturi pereiti ir gali važiuoti per sieną ir laisvai sugrįžti.
Minėtų sprendimų laukiama taip pat ir iš Lietuvos pusės, sako Viršaitis. Šito laukia taip pat ir ūkininkai, tačiau dar penktadienį tokių nustatymų nebuvo.
Lietuva irgi turi priimti savo sprendimus, kurie atitiks dabar jų nuostatom dėl koronaviruso. Tai reiškia, kad atvykęs per sieną mūsų ūkininkas, Lenkijos pilietis, Lietuvos pasienio policininkai žinos, kad jis atvyko, kad jam yra netaikomas karantinas, kad jis dirba savo lauką ir atitinkamu laiku vėl sugrįžta. Nu, to paskutinio susitarimo nėra. Ir dabar nei aš negaliu pasakyti 100%, kaip tai turi atrodyti ir kada tai bus galima. Ir man atrodo ir pasieniečiai Lenkijos pusėje. Nu, jeigu sakys, nu gerai, jūs važiuokit, bet nežinom, kaip tenais elgsis, nes Lietuvos pasienio policija neturi irgi nu jokių nurodymų dėl šito. Nu, man atrodo, kad trūksta čia pasišnekėjimo tarp dviejų, pavyzdžiui, žemės ūkio ministrų arba, nežinau, vidaus reikalų dviejų ministerijų, kažko va tokio. Lietuvoje irgi yra nuostata, kiek va dabar suteko sužinot, kad Lenkijos, pavyzdžiui, pilietis, arba, kaip sako, gal ir aš galėčiau kreiptis į Lietuvos žemės ūkio ministrą leidimo mūsų krašto ūkininkui, kad galėtų Lietuvoje dirbti žemę. Tokis leidimas gali būti išduotas, skaitykim teoretiškai, bet dabar kaip čia reikėtų tas viskas surišti laike, nes reikia ir Seinuose, pavyzdžiui, kreiptis, ir į Vilnių. Vilnius gali vėliau išduoti, negu čia numatyta Seinuose, kad kirsi sieną kaip ūkininkas. Ir dabar kaip čia viskas, nu, nėra nieko paprasta, kaip pastebėjau. Ir man tai atrodo, kad jeigu Lenkai išleidžia Lietuva tik informuoja pasieniečius. Nu, čia tai tarp vietos pasieniečių turėtų. Išleido Seinai, Kalvarijos, pavyzdžiui, žino, priėmė žinią, žino, kad toks žmogus yra ir kad nedarom trukdymų, kad jis sugrįžtų. Tų dokumentų per daug nereikėtų. Bet dar vienas dalykas, ūkininkus, kuriuo žinojau, kad dirba žemę Lietuvos pusėje, tai sakiau, kad savo pažįstamim, kuriuo aš nežinau, kad turi ten žemės, kad informuotų, kad jeigu teiks dokumentus į Seinuose, iš viso dėl leidimo, tai kad turėtų sutartis su ūkininkais iš Lietuvos ar žemių savininkais, kažkokias tai sutartis, kad jie tenais dirba. Žinau, kad dalis ūkininkų turi nuosavybę tenais, tai jau žinoma, nuosavybės aktai reikalingi, bet jeigu neturite, kad sutartis tas turėtų. Ar tai paštu turėčiau vienas kitam, ar kažkaip pasirašyti, na tai jau čia tegul suka patys galvas, nes aš nežinau, kaip pasakyti. Vienu žodžiu, tegu ruošiasi, stebi, aš kai jau ką žinosiu, tai vėl galėsiu pranešti po sekmadienio, gal kartais ateidinės kas kart dažniau žinios. Gerai, kad mes siunčiam toliau, Lietuvos vyriausybė žino, Lenkijos vyriausybė žino, bet ir kitko ir aš jau tą ryšį elektroninį palaikau su Balstogė, su komendantu Palenkės vaivadijos pasienio. Tai va visą laiką, nu ir į Seinus skambinu laikas nuo laiko irgi, ar ką žino daugiau, ar nežino. Nu, tai vienu žodžiu ryšį palaikom ir tikiuosi, kad gal pirmi ūkininkai prieš tas Velykas, iki kurių jau tik liko savaitė, prieš tas Velykas galės jau kirs sieną, ko arčiausiai savo namų ar to ūkio, kurį turi tenais. Nu, man net sunku pasakyti. Nu, vajų, kaip sako, užvedim, o dar nėra to paskutinio rezultato.
Tikėkime, kad pagaliau valdžios aukščiausiam lygmenį prieis prie to, prie kokių pasiūlymų jau prieita pačių ūkininkų ir vietos valdžių atstovų. Nors dar tik balandžio mėnesio pradžia, bet moksleiviams baigiantiems vidurinę mokyklą jau ne už kalnų brandos egzaminas. Nors šiuo metu mokslas vyksta sklandžiai nuotoliniu būdu, tačiau Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis mano, kad užplanuotas gegužės pradžiai brandos egzaminas vykti neturėtų.
Ko gero nieks nesitikėjo, kad tokius turėsim mokslo metus, kad kovo mėnesį reikės tiesiog persiorientuoti visiškai į kitokį mokymo būdą, pasirašus tą nuotolinio mokymo organizavimo potvarkį, mokykla nuo kovo 25 dienos tokį nuotolinį mokymą ir vykdo. Ar mes buvom pasiruošę? Na, anksčiau, galima sakyti, gal ir niekad taip mokinių nemokėm. Reikėjo paruošti atitinkamas edukacinės platformas, informuoti tėvus, mokinius, mokytojus. Be abejo, reikėjo ir pasiruošti patiems mokytojams. Gal net sakyčiau, kad ir moksleiviai tą naują techniką žymiai greičiau išmano nei mes mokytojai, nes jie tas išmaniasias technologijas tvirtinsiu, kad geriau moka negu mes, bet darbas jau vyksta. Jau manau, kad apsipratom, moksleiviai gauna užduotis naudojant elektroninį paštą, informacijos siunčiamas naudojant įvairius programų komunikatorius. Moksleiviai siunčia tuos darbus atgal, rašo taip pat kontrolinius darbus namuose. Na, aišku, situacija yra tikrai visiškai skirtinga, nes mes tikrai negalim žinoti, ar mokinys tą kontrolinį darbą rašo savarankiškai. Tikriausiai jie naudojasi įvairiais šaltiniais rašymo metu, komunikuojasi su savimi, na ir tas pažymys, tas darbas, na, jis nėra toks pilnavertis, jeigu jis būtų rašomas mokykloje.
Yra paskelbta, kad turi vykti brandos egzaminas, tas patikrinamasis tokias įžanginis, kaip ir kasmet. Ar tai yra prasme iš viso pravesti tokį egzaminą?
Vakar iš tikrųjų prasidėjo bandomi abitūros egzaminai, moksleiviai nuotoliniu būdu namuose rašė lenkų kalbos egzaminą pagrindiniu ir išplėstiniu lygiu, bei fizikos išplėstiniu lygiu. Gal viskas būtų visai gerai, bet pasirodo, kad tai yra 2015 metų, 2018 metų jau kažkada rašyti egzaminai ir moksleiviai tiesiog pasakė, kad mes turėjom atsakymus visus tuos lapus. Taigi, jei kas rašė sąžiningai, tai galbūt ir savo žinias patikrino, bet gal ir buvo tokių, kurie galėjo tiesiog tuos atsakymus ir nurašyti ir tada toks egzaminas, nu, prasmės beveik neturi.
Šiuo metu dar yra daug klausimų ir iš viso, iš politinės pusės iš viso rinkimai į prezidento postą vyks, bet na, kaip mokykloje svarbiausias klausimas šiuo metu, ar brandos egzaminas, tas, kada moksleiviai susirinks į sporto salę, ten susės į savo vietas, ar iš vis šitas egzaminas įvyks, kaip jūs manote, įsivaizduojate tokį egzaminą ar ne?
Na, būkim visi atviri ir tikrai suprasim, kad viskas yra pas mus politizuota. Jeigu ne prezidento rinkimai, manau, kad nebūtų problemų atšaukti pradinės mokyklos egzaminą, nukelt į vėlesnį laiką brandos egzaminus, nes nelabai įsivaizduoju, kaip tokia situacija brandos egzaminą pravesti. Pirmas dalykas, net ir pats paprasčiausias, dar reikia mokinius informuoti apie pačias procedūras, kaip vyksta toks egzaminas, kokios jų teisės, kokios jų pareigos. Galima be abejo tai padaryti nuotoliniu būdu, bet tai yra gana sudėtinga. Kaip užtikrinti mokinių saugumą? Na, pas mus galbūt dar situacija nebūtų bloga, nes moksleivių yra 20, sporto salė didelė, taigi mes galim juos išsodinti dideliais nuotoliais, bet ko gero reikėtų prieš po egzamino atlikti dezinfekciją. Toliau turėtų vykti ir egzaminai žodžiu, čia yra pokalbis, kaip tokį egzaminą organizuoti. Taigi jame turi būti minimum 3 asmenys, 2 egzaminatoriai ir mokinys, o dabargi grupėse žmonės negali rinktis. Valdžia tiesiog spaudžia, kad egzaminai įvyktų vien dėl to, kad nebūtų preteksto nukelti prezidento rinkimų. Ir procedūros, visos matūros vyksta, siunčiami yra, pavyzdžiui, atsakomųjų egzaminų klausimai į mokyklas. Na ir nėra tokios iškios informacijos, kas bus ir moksleiviai nežino, jie tikriausiai jaudinasi, mes mokytojai nežinom. Mane džiugina gan tokie ryštingi Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos žingsniai. Ten jau aiškiai pasakyta, kad ketvirtokų, aštuntokų, dešimtokų egzaminai jau nevyks ir moksleiviai žino, kas yra pas mus. Ko gero, aštuntokų egzamino ir galbūt neturėtų būti, jie turėtų būti tikrai jau atšaukti ir priėmimas į vidurinės mokyklas vyktų tiesiog pagal pažymėjimų konkursą.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Šiandien švenčiame verbų sekmadienį, už savaitės švesime Velykas. Velykos tai ir margučiai, kurių istorija ir marginimo būdus priartins mums etnografė Aldona Vaicekauskinė bei Onutė Venslauskinė iš Kreivėnų.
Pirmieji margučiai, kurie randami archeologų, tai akmeniniai margučiai, bet jau jie kažkuo papuošti yra, kažkokiais tai raštais, simboliais. Tų raštų irgi labai įvairių, bet pirmieji margučiai turbūt buvo marginami raudona spalva, vėl raudona spalva susijusi su šiluma, su saule, vėl tas saulės laukimas čia atsispindi. O galime jau apie margučių, apie lietuviškų margučių simboliką pasakot iš tų rinkinių, kurie saugomi Lietuvos muziejuose ir siekia 19 amžių. Šiaip margutis tai nėra labai ilgalaikis dalykas ir todėl jų muziejuose iš labai labai senų laikų ir nėra. Pirmieji raštai visų pirma atspindi paukščio pėdelę. Tai tokie trys brūkšneliai, kur paukščio kojelė lik ir yra. Ir būtent tą parskrendantį paukštį jie ir žymi. Jeigu kiaušinis dalyjamas marginant jį dvi dalis dažniausiai, į dvi juostas, tai ta viena juosta, tai eina aplinkui, taip kaip ir pavasarį su paukščiais sugrįžta kasmet, gali ta juosta būti sudaroma iš spinduliukų pusapskritimių ir tie spindulėliai tai vėl simbolizuoja saulę. Toks ryškiausias simbolis tai yra kiaušinio vienoje pusėje, dažniausiai būna vienoje ir kitoje pusėje, rombas, o iš jų tų keturių kampų eina saulės spinduliai. Tai va būtent tie keturi kampai simbolizuoja saulės tekėjimą, tai ta ilgiausia diena ir trumpiausia diena. Ir lygiadienius, rudens lygiadienį ir pavasaro lygiadienį. O tas rombas, dažniausiai dar jis irgi būna išmargintas, tai užartos dirvos simbolis, nes žemdirbiui ta dirva irgi buvo labai svarbi, nes jį atnešdavo derlių, nuo to, koks bus derlius, priklausydavo ir visos šeimos ar ten genties santobams gyvenimas.
Raštas yra žvaigždutės apvalus, tai reiškia mėnulį, nes Velykos būna pilnatin. Visais laikais kitokio būdų nebus. Pilnatis tai būna Velykos. Ir dėl to yra Velykos kilnojimas. Spalvos, tai jau dėl ryškinimo, o žalia spalva visada darydavo, kum turėjo, tai darydavo tuos margužus, kurie buvo rūtelė. Pusėje saulutės ir rūtelė, tai yra rūtelė mūsų gimtos žemės krašto lietuvių keliai yra. O šitie viši, tai buvo, kaip prisimenu, iš vaikystės, sako, būna pusė mėnulio, būna jaunas, daina iki pusė mėnulio, būna pilnatis, tai yra Velykos ir po Velykų vėl mažėja yra senas mėnulis. Po to jau prasideda jau šiltesnis pavasaris. Ir raudonai tai reiškia mūsų meilė šeimininė, kad margučius muždavom, kitos ryškesnės spalvos. Tai visų laikų jau reiškia duodavo, kad tai margučius, tai yra atskiriama, kad spalvos yra visos. O šiandien tai būdavo spalvų visokiausių, šiulinių spalvų dažydavo, bet daugiausia svagūnų lukštuose. Tai yra tradiciškiausia ir išvirti kiaušiniai buvo skaniausi svagūnų lukštuose.
Tai tiek šiandienos laidoje. Baigiantis dar tik noriu pranešti, kad mūsų laida artėjantį ketvirtadienį bus 19.30, Velykų sekmadienį 7.15, jos trukmė 15 minučių, Velykų pirmadienį 18.15, jos trukmė taip pat 15 minučių. Geros jums dienos bei artėjančios savaitės. Sudie.
Palytėjas magiška ranka. man akise sumirgėjus padartai iš pelenės princesė. O paskui mačiau aukštai gimė dar viena žvaigždė.